БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Изолирана и пред колапс. Така изглежда руската икономика, след като Москва започна инвазия срещу Украйна, а западният свят прибегна до невиждани към момента икономически и финансови санкции към Руската федерация. За съжаление, винаги санкциите удрят не техния адресат, а обикновените хора, заяви в новия епизод на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите доцент Паскал Желев, преподавател по международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. Преди да чуете целия ни разговор, метафорично или не, трябва да признаем, че на няколко пъти се получиха смущения във връзката.
Наистина, изолацията, на която Русия е подложена с тези безпрецедентни санкции, я насочва към помощ към Китай, към търсене на алтернативи, макар че това не беше потвърдено официално искането за тази помощ. Но така или иначе, това са едни безпрецедентни мерки, които западният свят взима спрямо Русия, което се очаква да доведат и до много дълбока рецесия за руската икономика през настоящата година. Това е един наистина шок за руската икономика, която след пандемията, това е един още по-силен шок, предизвикан от мерките на санкциите, които западният свят въведе.
Всъщност, струва ли ви се реалистично Китай да се отзове, като че ли Пекин в момента спазва по-скоро неутралитет в тази ситуация?
Пекин спазва неутралитет за момента в тази ситуация, тъй като Русия е важен партньор на Китай, но още по-важен партньор е западния свят, тъй като Китай също така интензивно търгува много повече с страните от Европейския съюз, с Съединените щати. Затова подходът на Китай е внимателен в дългосрочен план, обаче неизбежно е при ориентирането на Русия именно към Китай, към Евразия въобще.
Има анализатори, които предвиждат, че Русия ще се превърне в следващия Иран, предвид цялостната изолация, предвид изключването на голяма част от банките и от SWIFT. Има и други, които обаче прогнозират едно цялостно разделение изток-запад. Русия с гърба на Китай срещу западния свят, воден от Съединените щати. Струват ли ви се релевантни подобни тези, които, разбира се, са подплатени с доста икономически аргументи, или това все още твърде в сферата на спекулациите?
Ситуацията е трудно да бъде прогнозирана как точно ще се развие, тъй като зависи от голяма степен и от изхода на военните действия. Такъв процес има оформянето на света в няколко полюса. Единият център е Китай, другият център е Съединените щати. Неизбежно Русия ще гравитира все повече към Китай в така създавата се ситуация. Приликите с Иран са до толкова, че тези санкции са безпрецедентни също за Русия, още по-жестоки, но за разлика от Иран, Русия беше добре интегрирана в глобалната икономика, силно зависима от външната си търговия, и затова тук ефектите ще бъдат доста по-силно изразени върху негативен план за руската икономика.
А за европейската икономика как стоят нещата? Защото когато се налагат санкции, монетата винаги има две страни, а от нашата страна монетата хич не изглежда с печеливша страна.
Абсолютно. Европейския съюз също ще трябва да изпие своя горчив хап от въведените санкции, тъй като те засягат както страната, върху която са въведени, и тази, която ги въвежда, също изпитва негативните ефекти, още повече, че Европейския съюз е силно зависим от енергийният внос от Русия, нещо, което така и не беше преодоляно през годините, въпреки опитите за енергийна диверсификация. Така че повишаването на цените, на енергоносителите, на храните, трябва да забравяме, че Русия е водещ износител с близо 10% от световният износ на зелени храни. Това неминуемо ще доведе до стремглаво покачване на цените и повишаване на инфлацията, загуба на покупателната способност на населението. Това сигурно се отнася и за руснаците, но ще се отрази и на най-бедната част от населението и в Европа.
Аз мисля, че специално след като днес излязоха данните на националната статистика за 10% годишна инфлация през февруари, всички вече сме категорични, че се усеща и у нас.
Да, инфлацията, този процес на повишаваща се инфлация беше започнал и преди конфликтът в Украина, но тези събития засилиха инфлацията и тя изглежда, че ще остане по-дълго от очакването. Очакването беше към средата на годината, вече цикълът да бъде преодолян и да има снижаване на цените, но с този военен конфликт вероятно е инфлацията да се задълбочи и да остане по-дълго.
Според вас, докъде ще стигне инфлацията? Като че ли в началото на годината прогнози 10% годишна инфлация ни се струваха твърде песимистични, но вече е реалност?
Вече е реалност и всичко зависи до кога ще продължават военните действия, какъв ще бъде изходът от тях. Но към настоящия момент наистина перспективите са доста мрачни, т.е. можем да очакваме доста висока инфлация предвид качващите се цени на горивата, които определят цените на голяма част от търгуваните продукти.
Може ли да очакваме да речем 20%? Защото вече в пространството се хвърлят какви ли не прогнози?
Не е изключено да се достигне 20%, да бъде и дори над 20%, но това, разбира се, можем само да спекулираме. Във всички случаи инфлацията ще бъде един от водещите феномени през тази година.
Така или иначе, овладяването и зависи и от централните банки, и от правителствената политика. Смятате ли, че и така Европейската централна банка, към която малко или много ние сме закачени, и Федералният резерв ще могат да действат достатъчно адекватно, така че да укрутят тази инфлация?
Централните банки, разбира се, имат тази основна цел да поддържа ценовата стабилност. В тези условия обаче, в които още не сме се напълно възстановили от пандемията, сега и този шок, който създаде военния конфликт с натиска върху цените на енергоносителите, металите, зърнените храни, ще им бъде доста трудно, със сигурност ще се опитат. Но повишаването на основните лихвени проценти пък има негативен ефект върху икономическата активност, така че действията ще бъдат доста внимателни в тази посока.
Кога очаквате ЕЦБ да прибегне към повишаването на лихвите?
То на този въпрос трябва внимателен анализ да се направи от Европейската централна банка и предвид развитието на събитията, но със сигурност предвид този натиск на върху цените, действията трябва да ги очакваме възможно най-скоро.
Според вас европейските бизнеси, защото така или иначе те са много по-засегнати от санкциите, отколкото американските, ще успеят ли достатъчно бързо да се напаснат, нека го кажем така, към новите реалности? Видяхме, че когато беше шока от пандемията, който също беше наистина огромен в началото, компаниите успяха за около половин година да влязат в релси, така да се каже. Сега обаче нещата са малко по-различни, пък Русия не е малък пазар за Европа. Не говорим само за българските компании, говорим за компании в Германия, в Нидерландия.
Да, за европейските компании Русия представлява не малък пазар, за разлика от България, която вече се преориентирала отдавна от руския пазар. С 2020 година едва 1,5% от нашия износ е насочен към Русия, което и отрежда незавидното 19-то място в сред нашите водещи експортни партньори. Интересното е, че по отношение на вноса се наблюдава такова намаляване на значението на Русия в нашия внос. Тя традиционно беше водещ вносител в България. През 2020 година вече е на пето място с едва 6% от нашия внос. За редица европейски компании обаче руският пазар е доста важен. Те със сигурност ще понесат негативният ефект от санкциите и невъзможността да осъществяват бизнес в и с Русия. Така че в краткосрочен план наистина ще изпитат негативният ефект, ще платят висока цена за тези санкции.
Колко сериозно обаче би бил негативният ефект, защото ако направим паралел, да речем, с Макдоналдс, нали, никой не си въобразява, че Макдоналдс ще фалира, защото в Русия не ядат техните хамбургери. Обаче от европейска гледна точка за европейска компания нещата може би не стоят чак толкова оптимистично.
Да, зависи вече и от конкретният сектор и конкретната компания, какъв е делът на Русия в нейното портфолио. Все пак Русия е 11-та най-голяма економика в света и представлява важен пазар за редица европейски производства, така че ефектът със сигурност няма да е незначителен, но пък няма и да е катастрофичен, тъй като все пак става въпрос за не толкова интензивни отношения. Процесът на дезинтеграция, намаляване на значението на двата търговски партньора не е започнал от сега, той е от няколко години, още от санкциите през 2014 година, така че има ли са време компаниите да преориентират своите стратегии?
Друга теза, която все по-често се артикулира в експертното пространство, е, че тази война, изолацията на Русия и неутралитета поне към този момент на Китай могат да засилят процеса на дедоларизация, защото в момента Русия почти не може да борави с долари, да не кажа никак. Но затова пък юана и тяхната алтернатива на Swift остава доста апетитна възможност. Преди факта и, че от известно време Русия така не че диверсифицира и енергийните си доставки към Китай.
Да, Китай всъщност е водещ партньор на Русия по отношение и на износа и на вноса. Заема първо място в търговските отношения на Русия. По същия начин сега тези изключването на редица банки от SWIFT системата и замразяването на почти половината от валутните резерви на Централната банка на Русия тласкат Русия към по-интензивни отношения с Китай. Китай отдавна е поставил като своя цел интернационализацията на юана, което за момент остава с незначителен дял в международните разплащания, но след тези събития, след тази безпрецедентна изолация на Русия, която се очаква да продължи години напред, неизбежно Русия ще търси алтернатива на установения към момента либерален икономически ред и в лицето на по-тясно взаимодействие с Китай.
Това обаче изобщо ще застраши ли долара като първа резервна валута или това е много далеч в времето напред? Изобщо немислимо към момента.
В краткосрочен и средносрочен план със сигурност няма такава опасност. Световната валутна система е доста инерционна. Там трудно се разместват пластовите по този начин. Доларът има водещи позиции и те няма да бъдат разклатени толкова лесно. Но траекторията в дългосрочен план е именно към засилване и на влиянието на Китай в световната валутна система, предвид голямата му роля в глобалната економика и амбициите му към интернационализация на юана.
Тъй като така или иначе кризата винаги дава възможност, пък мен хич не ми се иска да завършваме в негативен план това интервю. Какви възможности се разкриват пред България, пред българския бизнес и можем ли да използваме тази ситуация така, че от всичките тези дефекти, които има в системата, ние да намерим един ефект?
На пръв поглед е трудно да се търсят положителни ефекти от тази криза, тъй като въпреки, че вече не е водещ партньор на България, Русия е част от нашия регион, Черноморският регион. И тази нестабилност, която се създаде, която ще продължи години напред, подкопава доверието като цяло в региона. Така че, за съжаление, перспективите са доста мрачни. Ние нямаме изгода от създалата се ситуация. Надяваме се, че ще бъде възможно най-бързо начин прекратен конфликтът и ще се нормализират в някаква степен търговско-икономическите отношения в нашия регион на Черноморието.
Именно в този процес на нормализация ми се струва, че е възможно да потърсим възможности. Нали, повече от ясно, че всички искаме военните действия, ако може да спрат сега, още докато си говорим. За съжаление, това няма как да се случи.
Да, в нормализацията на отношенията, в реинтегрирането на Русия в глобалната икономика, за съжаление, изглежда, че в следващите няколко години това няма да стане. Руската икономика ще бъде все по-изолирана, чуждестранните компании, които излязоха, които напуснаха Русия, трудно ще се върнат.
Те няма и да искат да се върнат дълго време.
Дълго време няма да искат да се върнат. Кредибилността на руската икономика е съвсем нарушена. Нови инвеститори също ще избягват Русия. Там рисковата премия ще бъде много висока. Така че правенето на бизнес в и с Русия със сигурност един традиционен наш партньор и голяма страна, разположена в близост до нас. За съжаление, това води до мрачни перспективи и негативни ефекти като цяло.
Колко още ще се затягат санкциите срещу Русия, ако продължи тази трагедия в Украина според вас? Ето днес влизат поредния кръг от санкции. Голяма част от тях, разбира се, таргетират олигарсите, но друга таргетират директно руската икономика. До кога може да ограничава Европа?
До момента санкциите всъщност са доста всеобхватни. Говори се вече и за изключването на Русия от редица международни организации, прекратяването на статута и на най-благодетелства на нация в рамките на световната търговска система. Такива всеобхватни санкции върху голяма икономика към момента не са налагани. Така че мисля, че вече достигаме към пикът на тези санкции.
Доколко бързо може да се случи изключване от бретонудските организации? Все пак, ако има преди да речем Международния валутен фонд, трябва първо определени икономически критерии да не бъдат покрити, което най-вероятно скоро няма да е чак толкова трудно, но все пак има и поредица от гласувания, които чисто физически отнемат време.
Да, това няма да бъде бърз и лесен процес, вероятно и въобще да не се случи предвид институционалните изисквания за подобно нещо, но така или иначе прекратяването на търговските преференции за Русия, въвеждането на редица ограничения както по отношение на вноса, така и по отношение на износа. САЩ, например, ограничиха износа на луксозни стоки и на високотехнологично оборудване към Русия. Това със сигурност ще доведе до катастрофални в дългосрочен план ефекти върху руската икономика и към момента знаем силното обезценяване на руската рубла на 40%, опасността от дефолт върху задълженията по облигациите на Русия. Всичко това води до една лавинообразна криза, която с течение на времето ще се задълбочава. Така че повече санкции на този етап, като че ли не са необходимите, те вече почват да дават своя ефект, който ще се задълбочава с течение на времето. И за съжаление ще удари най-средната и класа и най социално слабите слави от руското население.
И за да си го кажем направо, и хората, които не просто не са гласували за Путин, а и категорично не одобряват това, което се случва в момента.
Да, и хората, които нямат вина за решенията на режима. Но при санкциите винаги е така. Много често те удрят не техният първичен адресат, а населението, което няма пряка вина.
Думи на доцент Паскал Желев от УНСС, с когото ви пожелаваме здраве, спокойствие и мир. До чуване!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.